suda koji su mi pomogli da se snađem u tom novom polju. Tako, i lično slavim godišnjicu poznanstva sa Ustavnim sudstvom nekadašnje Jugoslavije, uvek se sa zahvalnošću sećajući svojih tadašnjih mentora, Pavla Nikolića, Vojislava Simovića i Jovana Đorđevića, kao i drugih kolega sa Instituta društvenih nauka i Instituta za uporedno pravo. Molim vas da ovim važnim povodom primite čestitke potpredsednika Ustavnog suda Češke republike, Pavela Ričeckog i drugih mojih kolega, koje nisu samo zvaničan izraz priznanja, već i podsjećanje na daleku i plodonosnu saradnju i prijateljske odnose koje ćemo, nadam se, biti u mogućnosti da obnovimo. U pravnom smislu, ne bi bilo moguće primorati Nacionalni savet da ispravi situaciju. Želeo bih da naglasim da izraz priznanja uticaju koji je jugoslovensko sudstvo imalo u Čehoslovačkoj 1968. kada su mnoga rešenja zasnovana na jugoslovenskom, austrijskom, kao što znate, imali smo dugu zajedničku ustavnu prošlost i nemačkom iskustvu našla izraza u našem zakonu o Čehoslovačkoj federaciji, nije samo formalnost. Jugoslovensko ustavno sudstvo je od početka uživalo međunarodno priznanje, što dokazuje i to da je prva međunarodna konferencija evropskih ustavnih sudova održana u Dubrovniku 1972. godine. Sa inicijativom se nastavilo, kao što pokazuju već otpočete pripreme za 16. kongres konferencije ustavnih sudova. Tokom posljednjih 50 godina, Jugoslovensko ustavno sudstvo, u vidu Saveznog ustavnog suda i ustavnih sudova saveznih republika i autonomnih teritorija, postalo je važan deo koncepta evropskog ustavnog pravosuđa. Zadovoljstvo mi je da primetim da istorijsko iskustvo pokazuje, čak i na ovoj konferenciji, da je institucija ustavnog sudstva ono što nastavlja da spaja nekadašnje jugoslovenske republike, a danas nezavisne države, a ne da ih razdvaja. To je najdragocenije otkriće koje ću sa sobom poneti iz Beograda. Rezime. U ovom radu se analizira uticaj jugoslovenskog ustavnog zakonodavstva i ustavnog pravosuđa na ustavni sistem u Republici Češkoj ili prethodnoj Čehoslovačkoj. Nakon opšteg uvoda, u kome autor iznosi neka uopštena zapažanja o promenama u radnom mehanizmu Ustavnog suda Republike Češke posle ulaska u Evropsku uniju, sledi suštinski deo, koji se sastoji od četiri poglavlja u kojima se nudi pregled srpsko-čeških nadahnuća u oblasti prava. Prvo poglavlje je posvećeno najstarijem periodu, drugo stanju između svetskih ratova i nedugo nakon njih. Treće poglavlje bavi se uticajem Jugoslovenskog ustava iz 1963. godine na ustavne odredbe za ustavnu pravičnost u Čehoslovačkoj 1991. godine. Završno promišljanje posvećeno je nadahnjujućem i ujedinjujućem značaju Instituta ustavne pravde. Profesor dr. Milan Marković.